Romayî, serê şeşa. Li em niha çi bêjin? Em nava guna da bimînin, ku kerema Xwedê ser me da zêde be. Tu car, em ku hindava guna da mirin, çawa dikarin hê nava wan da bijîn? Hûn nizanin, em ku yektiya Mesih Îsa da hatine nixumandinê, mirina wî da hatine nixumandinê. Bi nixumandinê em îdî tevî mirina wî bûne û tevî wî hatine definkirinê. Wekî çawa Mesih bi rûmeta bavê ji mirinê rabû. Isa jî em ê bikaribin jiyîna nû da bijîn. Çimkî heger em mîna mirina wî mirin tevî wî bûn, em ê isa jî mîna rabûna wî ji mirinê rabin. Em vê yekê zanin ku binyata me yekevn tevî wî xaç bû. Wekî qalbê gunekar serî hilnede, ku ji vir şûnda em nebne xulamet gune. Çimkî ew ê ku mirî ye, ew ji gune azabû ye. Awa heger em tevî Mesih mirine, em bawer dikin ku em ê tevî wî bijîn jî. Çimkî em zanin Mesih ku ji mirinê rabû ye, îdî namire. Mirin ser wî îdî hukm nake. Mirina ew mir, hindava gune da carekê bûna hertim mir. Lê jiyîna ku niha dijî, hindava Xwedê da dijî. Isa jî hûn xwe hindava gune da mirî hesab kin. Lê hindava Xwedê da sax, bi saya Mesih Îsa. Awa bira îdî gune, hukmî ser qalibê we yê pûçî mirî neke, ku hûn gura xwestinêt wî bikin. Û endemêt qalbê xwe nedine gune, ku bibne hacetêt neheqiyê. Lê belê, xwe bidine destê Xwedê, çawa yekî ji mirinê rabûy. Bira endemêt we bibne hacetêt heqiyê, bona Xwedê. Û gune wê serwîrtî li we neke, çimkî hûn ne bin qanûnê da ne, lê bin keremê da. Îdî çi? Em guna bikin, çimkî ne bin qanûnê da ne, lê bin keremê. Tu car, hûn ha qastiş nizanin, ku hûn bona xulamkê destê kêva diçin û gura kê dikin, dibine xulamet wî. Heger hûn xulamet gune bin, diçne ber bi mirinê. Lê heger hûn xulamet Xwedê bin, gura wî da bin, diçne ber bi rast hesabûnê. Lê şikir ji Xwedê, hûn ku wextekê xulamet gune bûn, lê we bi dil û can gura terzê wê hînkirinê kir, ya ku we xwe spartê. Hûn ji gune azab bûn û bûne xulamet heqiyê. Ez mîna edetê merivayê dibêjim. Bona binyata we ye merivayî ye bêtaqet. We çawa wextekî endemêt xwe dana neheqiyê ku bibne xulamêt haramiyê û neheqiyê. Isa jî niha endemêt xwe bidine helaliyê ku bibne xulamêt heqiyê. Gava hûn xulamêt gune bûn, ji heqiyê aza bûn. Hingî we ji kirnêt xwe çi berçinîn? Bona kîjana niha hûn şerm dikin. Ew axiriyê mêriv dibine ber bi mirinê. Lê niha hûn ji gune ku aza bûn û bûne xulamet Xwedê, berê helaliyê diçinin û axiriya wan jî jiyîna heta hetayê ye. Çimkî maşê gune mirine, lê pêşkêşa Xwedê jiyîna heta hetayê ye, bi saya Xwedanê me Mesih Îsa.